so much. What kind of magic is this? How come I can't help adore you? You were in a musical. I don't mind it at all. You were having a ball. This is a musical.
No niin, tervetuloa Totuusradion maan pako-lähetyksen piiriin. Te voitte osallistua interaktiivisesti tämän lähetyksen tekoon kommentoimalla tuonne totuusradio.fi-osoitteen viimeisen postauksen kommenttiosioon, niin otamme näitä kommentteja tänne lähetykseen ja keskustelemme sitten siitä, mistä te haluatte keskustella, mikäli sellaisia kommentteja tulee. Minä, Otto, istun täällä studiossa Tuomon ja Lassen kanssa, ja Tuomossa saapuit tänne Tampereelle junalla hetki sitten.
Joo. Moi vaan munkin puolesta. Kiva olla täällä tänään.
Mitäs junamatka tiesi kertoa?
No junassa istuskelin ja siimailin teetä ja katselin sumuista säätä ulkona. Siinä oli hyvä tovi aikaa mietiskellä maailman menoa ja valmistautua.
Sumusta tulee mieleen säätila. Ja yleensä sanotaan, että säätila on, tai säästä puhuminen on jotenkin kaikkein arkipäiväisintä, mitä ihmiset voi tehdä, jopa täysin tuntemattomien ja vieraiden kanssa voi puhua säästä, jos ei keksi mitään muuta sanottavaa. Mutta tänään puhutaan ekologisesta kriisistä ja ehkä niinkään siitä kriisistä, mutta ehkä miten ympäristöstä voisi puhua, että se olisi vähemmän ahdistavaa tai kummastuttavaa. Ja siinä yhteydessä niin säätila alkaa merkitä paljon muitakin asioita kuin tällaista arkipäiväistä rupattelua meidän ympärillä olevista ilmiöistä. Vai mitä, Tuomo?
Niin, kyllähän me ollaan tietysti totuttu siihen, että asiat muuttuu, mutta ne arkipäiväiset asiat, sellaiset sään kaltaiset ei muutu niin paljon, että meitä jotenkin ylenmäärin häiritsisi, mutta täytyy myöntää, että siinä sumua katsellessa, niin kyllähän se tietysti osittain tästä lähetyksestä johtuen, mutta muutenkin nousi mieleen, että voi että, mikä tämä maailman tila on. Varsinkin kun olin juuri aikaisemmin lukenut tämän päivän Helsingin Sanomista uusimman fanijutun Sauli Niinistöstä, joka prinssi Haakkonin kanssa Norjassa uusia öljyvaltauksia hypetti.
Kyse on siis siitä, että sääilmiöt ja erityisesti outo tai kummallinen sää nostaa esiin ilmastonmuutoksen kaikki ne pelottavine tuhoskenaarioineen. Mun mielestä erityisen puhutteleva tässä suhteessa oli kun Pohjanmaan tulvien äärellä joku vitsikäs Ylen toimittaja kysyi, että puhelinhaastattelussa, että vieläkö siellä sataa? Ja mutta samassa yhteydessä niin siellä oli yksi mummo, jota ne haastatteli. Ja mummo puhui siitä, että tässä on jotain perin outoa, että on tullut kevät, vaikka on syksy. Kevättulvat on täällä. Ja sitten se oli erittäin hämmentynyt, koska vaikka oli asunut 70 vuotta Pohjanmaalla ja tuskin koskaan sieltä poistunut, niin kevät tulviin kytkeytyvä niin kuin vapaana virtaava vesi, joka liittyy sekä jäiden lähtöön että sitten ylimääräiseen sateeseen, niin oli nyt iskenyt keskellä lokakuuta.
Niin, ne on heittänyt vähän häränpyllyä ne sellaiset tavanomaiset käsitykset itse kullakin. Mutta tosiaan, jos puhutaan tästä meidän hankkeesta vähän, niin tämähän tosiaan viime vuonna aloitettiin avoimen vertaisrahaston tuella tällainen Vapautuksen ekologiat-hanke, jossa tavoitteena oli juurikin etsiskellä, että miten ekologiasta, ympäristöstä ja luonnosta ja ruuasta ja sen kaltaisista asioista voitaisiin puhua niin, että ei tule sellainen paha mieli heti lähtökohtaisesti, vaan niissä on jotakin vapauttavaa, joka niitä ajattelemalla saatettaisiin oppia jotain sellaista, mitä ilman emme tule toimeen jatkossa. Ja me suunnattiin Oton kanssa Pohjois-Karjalaan ja Uudellemaalle erityisesti luomutiloille ja sitten omavaraistiloille ja haastateltiin liutaa ihmisiä ja ehkä joitakin näitä oppeja me tässä tänä iltana ajateltiin käydä läpi ja katsoa, että mitä siitä syntyy.
Niin, ehkä ennen kaikkea jakaa tällaisia kokemuksia siitä, että me ollaan kaupungissa eletty, koettu kaikenlaista lyhyen elämän taipaleemme aikana. Tuntui siltä, että vähän niin kuin tuossa meidän puffitekstissä kirjoitettiin, että meistä kasvaa kaupungissa vihernilkkejä, joiden niin kuin suurin poliittinen mahdollisuus on kytätä, mitä toinen laittaa biojäteastioihinsa tai kuinka paljon uusia asioita toinen kuluttaa ja miten liikkuu ja niin edelleen. Ja tavallaan tämä tuntuu epätyydyttävältä ja sen takia nyt me lähdettiin metsästää ihmisiä, jotka elää jotenkin radikaalisti toisella tavalla ja jotka ottaa ikään kuin elämän tavallaan haltuun tätä ympäristöongelmiksi kuvattavaa ilmiökenttää ja siihen suhteutettuna niin nämä kaiken maailman radikaaliviljelijät ja oman tien kulkijat ehkä voi innostaa jotain iltakuuta kuulijaakin, kuten he ovat meitä innostaneet tässä
niin,
nyt parin vuoden aikana.
Kyllä siinä myös lähdettiin niin kuin itseään haastamaan, että päästäisiin sen meille niin tyypillisen maaseuturomantiikan tuolle puolen ja oikeasti uteliaana ehkä opittaisinkin jotain uutta.
Joo. Eli tavallaan lähtökohta siinä, että sen lisäksi, että tarvitaan elämäntapa, joka kestää ikään kuin ekologisessa mielessä, niin tarvitaan elämäntapa, jota me voimme kestää, joka on mielekäs. Ja siitä tavallaan materiaalisen ja ekologisen yhteen kietoutumisesta me tässä aiomme haastella ikään kuin konkreettisten esimerkkien kautta Andien perunoista Pohjois-Karjalan ja Venäjän pienviljelyskeneihin ja niin edelleen. Joten tervetuloa tälle retkuelle. Mutta niin. Mut tässä vaiheessa aloitetaan siitä, että mikä meitä nyt oikeastaan niin paljon ahdisti tai kummastutti. Osaatko nyt sanoa, Tuomo, että mistä tämä koko juttu lähtee liikkeelle?
No, tähän voisi käyttää tämmöistä. Me ollaan kerätty myös tutkimukseen liittyen tällaisia perunavertauksia, liuta ja tämmöinen vanha suomalainen perunasanonta voisi sopia tähän. Se kuuluu näin, että hyvin on kustu, on pata ja pottu täynnä. Eli hyvin on kustu nämä asiat kyllä ekologian, globaalin ekologian kannalta, ja se lienee nyt tässä vaiheessa jokaiselle selvää. Jonkinlainen huono omatunto tuntuu olevan yhdellä jos toisellakin taustalla, ja niin just näistä sääpuheista lähtien. Ja ehkä meidän toistaiseksi tätä taipaletta on sävyttänyt sellainen turhautuminen niihin välineisiin, joilla tätä mitä me kutsutaan globaaliksi ekologiseksi kriisiksi, niin miten sitä on koetettu hallita, miten näille asioille on koetettu tehdä jotain ja miten ympäristöasioihin on koetettu vastata. Tässä on joitakin sellaisia isoja teemoja. Haluatko Otto aloittaa vaikkapa viherkapitalismista?
Niin, jos otetaan ihan potut pottuina, tietyllä tavalla voi ajatella, että tietysti näissä puitteissa, jossa tämmöinen ympäristöhuoli on herännyt ja ihmiset näkee, että erilaiset metsät ja järvet ja ilmastokin ikään kuin on heikossa tilassa, niin helposti kapitalismilla on sellainen pyrkimys ikään kuin sisäistää nämä ongelmat ja ikään kuin lähteä siitä, että se pystyy itse jollain tavalla luomaan ne ratkaisut näihin ongelmiin, jotka on ikään kuin sisäsyntyisesti kapitalistisen kasvun taustalla tai lähtökohtana. Ja niin kuin tuotannosta aiheutuu sekä päästöjä että resurssien käyttöönottoa tavalla, joka aiheuttaa ongelmia. Tätäkö ajattelit, Tuomo?
No, tätäkin ajattelin. Ehkä myös niitä ihan käytännön sellaisia instituutioita ja mekanismeja, joilla on koitettu hallita ja vähentää näitä ympäristörasitteita. Niin kuin, no, sä olit enemmän perehtynyt metsäkuvioihin, mutta kaikenlaisia globaaleja instituutioita, joilla on pyritty markkinamekanismeja ja kehitelty ja sillä tavalla. Mutta
niin, ehkä jos tuohon täydentää, että tietyllä tavalla voi ajatella, että viimeiset, että 70-luvullahan oikeastaan heräs tämmöinen voimakas ympäristöliikehdintä ainakin länsimaissa, joka tuotti ikään kuin oikeasti historiallisesti merkittävää liikehdintää, ikään kuin tämmöisen uuden kysymyksen tuomista poliittisen piiriin, ja sen ytimessä oli jonkun tämmöinen ajatuksen jatkuvasta kasvusta kyseenalaistaminen ja niin edelleen, mutta et sitten 80-luvun mittaan niin tähän haasteeseen ja näihin kasvaviin protesteihin reagoitiin ikään kuin tavalla, jolla yritettiin niin kuin sanoa, että itse asiassa tämmöinen kapitalistinen kasvu tai niin kuin ympäristöteknologian kehittäminen, ympäristötekniikka, ympäristötekniikasta kasvun saaminen, niin että tämmöinen kestävä kehitys, jossa yhdistyy niin kuin talous, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys on jollain tavalla mahdollista. Ja se nyt oikeastaan on tässä 25 vuotta ollut se niin kuin pyrkimys yhdistää nämä tekijät sillä tavalla, että homma ratkeaisi ja ikään kuin nämä ongelmat, ne lähtökohdat, jotka on niin kuin pinnalla, että ne olemassa olevat instituutiot pystyisi niin kuin sanoa, että tämä tässä on ongelma, tässä on meidän ratkaisut näihin ongelmiin, ja sitten se johtaisi siihen, että se ongelma poistuisi. Niin tämä toimii muuten kauniisti. Valtio ja kapitalistit itse on hyviä osoittamaan, tässä on ongelma, kertomaan meille, mistä ongelmassa on kyse, osoittamaan tiettyjä ratkaisuja, mutta se ongelma on siinä, että ne ongelmat ei tunnu poistuvan, vaan ne pikemminkin pahenee.
Niin, että joissakin asioissa kapitalismin juonet sentään toimivat, vaikka saattavatkin olla epämiellyttäviä muiden kannalta, mutta tässä asiassa tuntuu, että ne eivät edes toimi ongelmaa poistain. Ja sitten ehkä tässä on mielenkiintoinen semmoinen, jos tämä niin kuin tällainen instituutioiden ja hallinnan epäonnistuminen näiden haasteiden edessä on ollut yksi asia, niin mielenkiintoisella tavalla sitä on, niin kuin, siihen on kytkeytynyt tällainen yksilöiden vastuullistaminen ja tällainen niin kuin ympäristösubjektiviteetin kehittäminen, että meistä on tehty kierrättäviä kansalaisia, kyllä kuuliaisia sinänsä, ihan onnistuneesti.
Niin, tavallaan, että jos ajatellaan, että mistä äsken puhuin, on joku tämmöinen ylätason politiikka ja sen sellainen, niin sitten se kiinnostava kysymys, mistä tietysti kuulijatkin voi kommentoida, että mitä rooleja meille annetaan tässä yhteydessä. Ja voi ehkä ajatella, että ne on aika niin kuin tämmöisiä yksilöllistyneitä kuluttajakansalaisen niin kuin rooleja, jotka siinä tulee. Mun mielestä siitä kannattaisikin ehkä puhua hetken, avata, että mistä tässä tämmöisessä vastuuttamisessa on kyse.
Joo. Niin.
Mitä sä oot tehnyt kierrätysrintamalla?
Kyllä mä teen paljonkin.
Nimenomaan tää tavallaan niin kuin, että jos meidän poliittisia käsitteitä ohjaa ajatus huonosta omasta tunnosta tai siitä, että jotenkin häpeillen puhuu omista valinnoistaan tai siitä, kyllä mä sitten teen tätä ja tätä, vaikka mä lennänkin Goalle tai mitä ikinä, niin siinä on jotain aika perversiä ja jotenkin moralistista siinä puheessa, eikä se tunnu poliittisesti kauhean voimalliselta.
Niin, ja ehkä se on surullista siinä mielessä, että näkee että, tai kokee omassa kehossaan sen, omissa valinnoissaan sen, että miten pieneen tilaan se semmoinen valinnanvara ja semmoinen poliittisen arjen eläminen sitten pelkistyy, että ne on niitä kulutustapahtumia ja sitten toisaalta kierrätystapahtumia, jätteeseen liittyviä tapahtumia. Että tavallaan yksi avoin kysymys, mikä vois meitä johdattaa ja mitä voisi tässä pohdiskella illan mittaan, on se, että onko niin kuin henkilökohtaisella yksilötasolla, mitä se sitten tarkoittaakin, niin onko mahdollista löytää näitä vapautuksen ekologioita, onko mahdollista löytää jotain vähän hedelmällisempää maaperää, ajatella ekologiaa poliittisesti.
Niin, joku teesi varmaan tässä on, että yhtä paljon pitää vapautua huonosta tai hedelmättömästä poliittisesta viitekehyksestä kuin siitä ekologisesta kriisistä itsestään, ainakin oma tunnelma ikään kuin jonkun verran ympäristöliikkeessä toimineen on se, että tämmöinen niin kuin kuluttajan rooliin asettuminen jollain tavalla sulkee pois sen poliittisen toiminnan mahdollisuudenkin, että ne rajat, jotka siinä niin kuin eettisemmin kuluttamisessa tulee vastaan, on niin kuin rajallisia. Ja voi sanoa, että ehkä se on niin kuin, jollain tavalla silti välttämätön rooli, mutta jos se on ainoa rooli, niin se on hirveän surullisen kapea.
Juuri näin.
Mutta lähdetään siis metsästämään tästä niin kuin, toistemme kyttäämisestä, toistemme kulutusvalintojen ja kierrättämisen ja matkustamisen kyttäämisestä vapaata politiikkaa tämän seuraavan 1,5 tunnin aikana. Ehkä nyt ollaan puhuttu paljon tarpeeksi siitä, että mitä me lähdetään metsästämään, täytyy siis lähteä.
Niin, tai mistä me lähdetään pakoon, mistä me koitetaan vapautua. Ehkä vielä sananen taustaa sen verran, että monet näistä asioista tänä iltana, mistä puhutaan, niin kytkeytyy ruokaan. Ja sittemmin me ollaan ruoasta oltu tässä kiinnostuneita jokunen tovi, mutta sitten erityisesti perunasta, että jos tässä tulee tällaisia perunavertauksia ja perunaesimerkkejä, niin se johtuu vain siitä, että olemme erityisesti perunaa lämmöllä ajatelleet viime aikoina.
Joo, me ollaan tälleen henkisen punaisen tuvan ja perunamaan äärellä, mut se, minkä takia ruoka ja peruna on ehkä kysymys siitä, että ruokaan kytkeytyy tämän näiden ekologisten ongelmien monikysymys, ja se ikään kuin ruokajärjestelmä on kriisiytymästä just tällä viikolla. Lester Brown, vanha maantieteilijä guru, niin oli julkaissut kirjan, jossa totesi, että nyt ruoka on uusi kulta ja maa on uusi kultakaivos tai jotain sen tyyppistä, missä se Lester toi yhteen tavallaan ne lähtökohdat, että hitto vie, tilanne on sellainen, että öljy on kallistunut valtavasti, meidän maatalous on riippuvainen öljystä tuotannossa, meidän maatalous on riippuvaista öljystä mitä suurimmissa määrin niiden lannoitteiden tuottamisessa, jotka tämän maatalouden perustana toimii. Ja et mihin ikinä meidän maatalousjärjestelmässä katsookin, on tilanne sellainen, että kaikki se perustoiminta on kallistumassa, ja lisäksi samaan aikaan lämpötila nousee monilla alueilla, joista tällä hetkellä ruokaa tuotetaan laajasti, ja että ruokaan siten jotenkin kiteytyy ne kaikenlaiset dilemmat. Ja siksi ruoasta on hyvä lähteä liikkeelle sen lisäksi, että se on jotenkin aika henkilökohtaisesti koettua.
Joo, kyllä. Ja ehkä vielä lisäksi niin tämmöinen oikeastaan lisäturhautuminen näiden edellä mainittujen lisäksi oli se, että tämä ruokakeskustelu tuntui jotenkin pelkistyvän tällaisen kahden navan väliin, tai väittelyksi niin sanotun tavanomaisen viljelyn ja sitten luomuviljelyn välillä. Ja siinä helposti unohtuu, no paitsi se, että minkä tavallaan järjestelmän tai minkä koordinaattien puitteissa sekä tavanomainen että luonnonmukainen viljely toimii ja millä resursseja ne toimii, jotka on hyvin samankaltaisia, öljyjä ja niin poispäin. Mutta sitten siinä ehkä unohtuu myös sellainen niin kuin luonnonmukainen viljely tällaisena kansalaisliikkeenä, jota se alun perin oli syntyessään, että nykyisinhän me luonnonmukainen viljely tunnistetaan kuluttajina yleensä jostain vihreästä lapusta kaupassa. Mutta itse asiassa syntyessään, tai Suomen kontekstissa syntyessään, luonnonmukainen viljely oli nimenomaan viljelijöiden liike. Ja viljelijät sitten itse halusivat merkitä tuotantoa, niin vasta vuonna 1994 valtio sitten otti tämän merkinnän käsinsä ja teki siitä ikään kuin tällaisen virallisen instituution. Ja ehkä siinä on havaittavissa jotain sellaista pientä tai aika suurtakin sen kansalaisliikkeen institutionalisoitumista, että aika rauhassa ollaan saatu olla vihaisilta luomuviljelijöiltä, aggressiivisilta, radikaaleilta luomuviljelijöiltä julkisessa keskustelussa sen jälkeen.
Niin, oikeastaan niin kuin, siinä tulee joku tämmöinen, että me nyt tämän meidän tutkimuksen osana niin haastateltiin vajaata 10 jotenkin luomumeiningeistä elinkeinonsa saavaa tyyppiä, ja voi sanoa, että siinä on paljon hajontaa siinä skenessä, ja monet luomuviljelijät on oikeastaan sitä mieltä, että luomu on aika karseeta ja kummallista siinä, miten se on sokea niille käytännöille, joilta tyypit yrittää oikeasti pelastaa maailmaa radikaaliviljelijöinä. Ja miten niin kuin sellaisen standardointijärjestelmän kanssa eläminen on niin kuin jollain tavalla aika samantyyppisen dilemman äärellä elämistä kuin näiden yksittäisten kuluttajakansalaistenkin näkökulmasta. Mutta tota, se on tietysti, voi ajatella, että onko tämä niinku jotenkin haasteen alla, koska juuri pari viikkoa sitten Helsingin kadut täytti traktoreiden marssi, jossa luomuvallankumousta vaativat viljelijät marssivat maa- ja metsätalousministeriölle ja vaati, että haluamme ruokasuvereenisuutta ja vaadimme saada tuottaa ruokamme, jokapäiväisen leipämme omilla ehdoillamme.
Joo, siinä on epäilemättä potentiaali kansanliikkeenä, kansalaisliikkeenä.
Siirrytään seuraavaksi muiden teemojen pariin, mutta nyt kuunnellaan yksi biisi tähän väliin. Ja jatketaan sen jälkeen rupattelua. Ja muistakaa, että voitte kommentoida ja ohjata toimintaamme täällä totuusradio.fi-osoitteessa. No niin, tervetuloa takaisin Totuusradion maanpakolähetyksen piiriin. Ensimmäisen puolen tunnin aikana niin puhuttiin vähän siitä, että miten valtio ja sellaiset pääomapiirit, joilla on paljon valtaa, ei välttämättä pysty säätelemään pois ympäristöongelmaa ja miten meistä kaikista saattaa tulla toisiamme tarkkailevia hahmoja, jos me yritämme ympäristöongelmaa ratkaista. Tätä problematiikkaa myös käsitteli Ebba Grön punk-klassikossa Staten och Kapitalet tuossa äsken. Mutta tosiaan minä ja Tuomo lähdimme kesällä 2011 seikkailemaan Suomen maaseudulle ja tässä yhteydessä haluttaisiin nyt konkretisoida tätä, että löydettiinkö me jonkunlaista toista lähestymistapaa siihen, että miten ympäristöongelmia voisi ratkaista niin, että siinä olisi jotain mieltä meille ja jotain mieltä maailmallekin.
Niin, kun tätä usein tulkitaan tätä ympäristöhallintaa sillä tavalla, jota me tuossa edessä kuvattiin, niin usein tullaan olettaneeksi ikään kuin automaattisesti, että tämä hallinta on niin kuin tämmöistä totaalista ja jotenkin maaseudun ja esimerkiksi ruoantuotannon läpäisevää. Ja me haluttiin näillä meidän haastatteluilla sitten saada tietää, että olisiko jotain sellaisia vapauden käytäntöjä, jotka antaisi aihetta vähän uudelleen harkita tätä näkemystä.
No mitäs
hallinnasta.
Mitäs nyt sitten, puhuttiin tuossa äsken luomusta, niin mitä ne luomuviljelijät, joita jotenkin ketuttaa jotkut standardit, miten ne toimii, mitä ne tekee?
Niin, meillä on hyviä esimerkkejä. Ehkä kuvaavin oli yksi viljelijä, joka sanoi meille, että on tämmöinen maailma A, jossa tehdään asiat niin kuin oikeasti kuuluu. Eli sellaisella intensiteetillä ja sellaisella huolella, joka heijastaa sitä aitoa ekologista huolta. Esimerkiksi ravinteiden kierrättämiselle ja tällaisille permakulttuuriperiaatteilla ja kaiken näköisillä omilla biokaasuvoimaloilla ja muilla hauskoilla hankkeilla. Ja sitten on maailma B, jossa kaikki tämä, mitä oikeasti tehdään, niin ikään kuin tulkitaan tälle hallinnon ja byrokratian kielelle. Eli samaan aikaan täytyy elää näissä kahdessa eri maailmassa ja pystyä puhumaan eri kieltä, sitä niin kuin ikään kuin ekologista kieltä, joka tuntuu oikealta, ja sitten sitä kieltä, joka tietää tuovan rahaa.
Eli se pointti on jotenkin, että siinä vuohen paskaa lapioidessa tai ikään kuin tiettyjä ekologisen viljelyn periaatteita toteutettaessa, niin pääsee aika konkreettisesti kiinni kysymyksiin vaikka ravinteiden kierrosta tai muusta sellaisesta, mutta minkä takia tämä vaikka luomussa, jossa viljelijät on riippuvaisia maataloustuista ja sitten täyttelee näitä lomakkeita. Minkä takia se on jotenkin ahdistavaa tai vaikeaa?
No, varmaan kyllähän tämä niin kuin lomakehelvetti on ihan jotenkin paljon parjattu ja tunnustettu viljelijöiden arkiasia. Ja sinänsä me kyllä saatiin ihan tukea tälle oletukselle.
Musta me käytettiin jossain vaiheessa sitä vertausta, että maanviljelijät on jo pitkään elänyt samanlaisessa asetelmassa kuin tutkijat uuden yliopistolain jälkeen, jossa jokainen tunti työtä täytyy jotenkin pystyä perustelemaan ja oikeuttamaan ja siitä raportoimaan jollekin toiselle taholle, jolla on ikään kuin käytettävissä se valta sun toimeentulosta.
Niin, ja sitten tavallaan siinä kun tulkitaan näitä asioita tälle byrokraattien kielelle, niin viljelijät on tietysti aika eriarvoisessa asemassa sen suhteen, että miten siitä selviytyy, että akateemisella koulutuksella saattaa esimerkiksi olla helpompi ymmärtää tällaisia erilaisia kieliä, jolle pitää asioita tulkita ja ikään kuin ottaa etäisyyttä niihin lomakkeiden maailmoihin. Koska
eli tämä kertoo jotain tästä ekologisesta hallinnosta, että meillä on tämmöisiä tavallaan lomakkeita, joille täytyy kertoa, että siinä toiminnassa, jota tekee ympäristön hyväksi, siinä on jotain mieltä. Tämä on osa tätä tavallaan ahdistavuutta, mutta et tietysti on hauskaa, että tämä ei ole niin kauhean läpäisevää. Eli voidaan sanoa, että hitto vie, mun pitää nyt raportoida jokaisesta yksittäisestä asiasta, mutta yksittäiset viljelijät sanoivat, että kun heidän täytyy pystyä raportoimaan, että mitä he ovat tehneet missäkin kohtaa sitä viljelykiertoa, yksi viljelijä sanoi, että siinä ei mainittu, että miten tämä raportoiminen täytyy tehdä, eikä se mikään sido siihen, että se täytyy lomakkeelle täyttää, niin kaveri piti traktorissa mukana nauhuria, ja nauhurilla nauhoitti sen, että mitä teki milloinkin, ja sen lisäksi lauleskeli sinne ja muuta, ja ajattelin, että tämän minä soitan sitten maataloustarkastajalle, jos se tulee tänne jossain kohtaa.
Joo, samankaltainen toinen esimerkki tästä niin kuin hallinnalla pelaamisesta oli toinen viljelijä, joka oli sitten pellollahan ei periaatteessa saa kasvattaa kuin yhtä kasvia kerrallaan. Ja erityisesti permakulttuuriperiaatteessa tämä ei ole kauhean hyvä, koska kasvit voivat hyödyntää toisiaan suunnattomasti kasvain vierekkäin. Niin tämä viljelijä oli sitten istuttanut pellon keskelle monia kasvia ja sekaisin, ja sitten pellon reunoille jättänyt sellaisen vyöhykkeen, jolla kasvaa siististi vain yhtä kasvia, eli ikään kuin jättänyt tällaisen hölmöyden bufferin sinne pellon ympärille tai ulkoreunoille, ja sitten tehnyt siellä pellon keskellä sitä, mikä oikeasti koki tärkeäksi ja ekologisesti oikeaksi tavaksi toimia.
Joo, että tavallaan se konkretia yhdistyy, ja tietyllä tavalla kyllä me itsekin koettiin se siinä, kun kuvattiin, yksi haastateltava oli joku neljännen tai viidennen sukupolven viljelijä samalla tilalla, ja sillä oli isoisät ja muut jo tajunnut, että miten ravintoteet kiertää, ja ellei lehmänlantaa ja pelloille missään vaiheessa, niin sieltä humus katoaa, ja se sopii Suomen peltoihin huonosti, ja tavallaan niin kuin siinä viljelijä sitten ihmetteli, että minkä takia vaikka luomukäytännöt on sellaisia, että ne saattaa jopa johtaa järvien rehevöitymiseen ja niin edelleen. Ei niin, että se ei silti olisi parempi vaihtoehto kuin konventionaalinen viljely.
Mutta jos katsotaan tätä isompaa kuvaa, niin Suomessa siis on vastoin ehkä yleistä oletusta olemassa tällainen joukko luomuviljelijöitä, jotka viljelevät luonnonmukaisemmin kuin luonnonmukaiset viljelijät tai pitävät luomuviljelyä periaatteeltaan ja tai näiltä kriteereiltään liian heikkona toteuttamaan mitään aitoa ympäristöllistä kestävyyttä.
Joo, ja niitä vaikuttaa löytyvän ikään kuin paljon, ja ne on myös keskenään verkostoituneita, ja ne jakaa vinkkejä ja kaikkea muuta sellaista. Että on ikään kuin kiinnostavaa, että tästä ympäristöhuolesta kasvaa ikään kuin tällaisia aika kunnianhimoisia käytäntöjä, jotka ei välttämättä liity edes niin suoraan siihen, että itse saisi sen niin kuin kylmän taloudellisen rationaalisen toiminnan kautta oman toimeentulon. Että siinä on aika dynaaminen suhde kaikkeen siihen maahan ja niihin eläimiin, josta elää. Mutta tässä vaiheessa me ollaan saatu lukijakommentti ensin kello 21.14, tämmöinen no menkää asiaan kommentti. Toivottavasti me ollaan päästy vähän asiaan. Ja sitten kello 21.23 Juha Nurmella kirjoittaa, että huono omatunto voipi olla muutoksen alku, miksi pelätä moralismia, eiköhän tämä ole ihan huipputärkeä juttu. Haluatko Tuomo kommentoida näihin jotain?
Niin, eiköhän tässä nyt pidä lähteä, tai minkä mä luulen, että me koitettiin ainakin tuossa sanoa, on se, että huono omatunto on jotenkin väistämättä tässä taustalla. Sitä nyt ei varmaankaan voi välttää, ja totta kai se toimii muutoksen alkuna, mutta moralismi, niin kyllä se tavallaan moralismi liittyy sellaisen toisten puolesta tietämiseen, että mikä on parasta, miten kuuluu toimia. Ja tietysti tästä on aika paljon huonoja kokemuksia, että muita neuvotaan ja muiden puolesta tiedetään. Että kyllä me lähdetään nyt ihan tällaisilla omakohtaisilla kokemuksilla ennemminkin liikuskelemaan, vai mitä?
Niin, se tavallaan, että mistä, mä luulen, että sitä on joka tapauksessa olemassa ja me ei sille ehkä mitään voida ja se voi olla johtaakin johonkin, mutta se pointti on ehkä ottaa jotenkin historiallinen näkökulma siihen, että aika paljon on ympäristötieteilijät esimerkiksi pelotellut sillä, että ympäristötuho tulee ja nyt yksilöiden täytyy muuttaa toimintansa. Ja sitten se on ikään kuin kehittänyt nämä yksilölliset toiminnan muodot, varmaan kuten koko luomuviljely on varmaan siitä syntynyt ja kaikki muu sellainen, mutta helposti tulee sellainen, että se niinku rajautuu tähän ja se ei niinku etene siitä eteenpäin, että millä tavalla me luodaan niinku oikeasti yhteiskunnallisia kamppailuja näistä niinku yksilöllisistä lähtökohdista. Ja varmaan myöhemmin ohjelmassa me niinku tullaan siihen, että miten sitä konkreettisesti voitaisiin tehdä näiden niinku kokemusten valossa, mutta se niinku ehkä sellaisena, ehkä kaikkein selkein esimerkki on joku Live Earth-liikkeet ja sen sellaiset, missä sanotaan, että yksi maailma, yksi ilmasto, ole muutos, jonka haluat nähdä, jossa ilmaistaan suoraan yksilöille, että tärkeintä on tehdä jotakin ilmaston hyväksi. Tärkeintä on tehdä jotakin, ja tietyllä tavalla se, mitä niin kuin monet liikkeet ja monet ne, jotka näistä ongelmista puhuu, niin ne niin kuin palaa aina siihen, että on tehtävä jotakin, on kierrätettävä, voit valita tällaisia ja tällaisia tuotteita, niin edelleen. Ja se on, voidaan nähdä, että se on niin kuin luontevaa, että se on niin, mutta se on oireellista sille poliittiselle tilanteelle, missä me ollaan, että täytyy vaan tehdä jotakin, ei ole olemassa ikään kuin sellaisia materiaalisia kamppailuja tai jotain muuta, jotka voisi sitten perustaa sen muutoksen. Ja helposti niin kuin se jotakin on aina tosi yhteensopivaa ikään kuin sen fossiilikapitalismin, joka on öljystä riippuvaista ja joka tuottaa niitä päästöjä. Niin silleen mä jotenkin ajattelen. Entä sinä, Tuomo?
Joo, jotenkin näin. Ja kyllä ehkä voisi myös miettiä sitä niin kuin Terevadeen kirjoittaa jotenkin niin, että niin täällähän tämä onkin sitaatti. Jotta ympäristövallankumous olisi nimensä veroinen, sen on annettava raukeus, rituaalit ja syöksyt myös ihmisille. Autoritaarisen, totalitaarisen ja pakkovaltaisen ja pakkotyölle perustuvan yhteiskunnan saamme kyllä pyytämättäkin juuri sitä resurssipulaan ja velkavankeuteen ajautuva globaali kapitalismi haluaa. Eli ikään kuin tämän huonon omantunnon eteen ja moralismin eteen meidän ei juurikaan tarvitse tehdä työtä. Ne on kyllä tulossa ja ovat läsnä täällä jo niin kuin ihan tällä vaihteella, millä ollaan menty. Mutta jos me halutaan jotain sellaisia elämäntapoja, jotka on haluttavia sen lisäksi, että ne on jotenkin kestäviä, niin sen eteen on ehkä nähtävä vähän toisenlaista vaivaa. Sitä tässä haeskellaan. Sen takia ehkä tätä moralismia ja osittain myös huonossa omatunnossa rypemistä vastaan tässä jotenkin ponnistellaan.
Niin, ja sitten tämä on tavallaan puheenvuoro siihen keskusteluun, jota vaikka sit ympäristöliikkeissä ja jossain vastaavissa käydään siitä, että mikä on muutosvoimasta ja mahdollista toimintaa. Mutta tietysti, Juha, on kiinnostava saada sun jatkokommentti tähän, miten itse ajattelet, että moralismi voisi olla muutosvoimaista, tai millä tavalla se voisi ikään kuin tuottaa laajempaa yhteiskunnallista muutosta, joka tässä jollain tavalla taustalla kummittelee.
Ja muutenkin kaikki, kommentoikaa toki sinne totuusradio.fi-blogiin, niin niitä kyllä täällä luetaan, niin voidaan tehdä tästä vähän interaktiivisempaa.
Joo, mutta et tavallaan niin kuin se, jos tästä vielä käyttää aasinsillan, niin tuntuu siltä, että Se oli aika vapauttava näkökulma kuitenkin se viljelijöiden todellisuus, jossa he ikään kuin jossain tilan muodossa saattaa jopa kiertää oman paskansa ruuaksi sen kautta, että se kompostoidaan ja kaikkea muuta sellaista, ja että tyypit pystyy vaikka tuottamaan jostain korsista tai eläinten lannasta oman biokaasun, kaasunsa, jolla pystyy kuljettamaan traktoreita ja muuta kaikkea sellaista, että aika paljon sellaista luovuutta esiintyy paljon parjatulla maaseudulla, kun tyypit alkaa miettiä, että piru vie, että nyt mä en halukkaan käyttää bensaa, että miten mä alan tehdä tätä, ja sitten ne rakentelee siellä jotenkin omia rakettiuunejaan ja kaikenlaisia muita teknisiä viritelmiä jollain 70-luvun insinööritaidolla, joka jollain tavalla pyrkii aika konkreettisestikin tarttumaan niihin oman elämän ympyröiviin asetelmiin.
Niin, ja jännittä vähän tässä on myös se, että ikään kuin nämä taidot, joita nyt pidetään eriskummallisina ja vähän outoina ja häpeällisinä, ja me pidämme niitä myös tässä luovina, niin nehän on sellaisia, jotka on ollut kyllä paljon käytettyjä, että kyllä ne on ihan muutaman kymmenen vuoden aikana aika tehokkaasti unohdettu tässä, ja tätä ehkä myös olisi tarpeen tällaista itsensä muistuttelua harjoittaa, että mitäs käytäntöjä voitaisiin oppia ihan viljelyn lähimenneisyydestäkin.
Akseli Koskela kirjoittaa, että sain sellaisen kuvan, että luomuviljelyn muuttuminen radikaalista viljelijöiden liikkeestä osaksi valtion byrokraattista hallintokoneistoa oli teidän mielestäni jotenkin traaginen kehitys. Se tuntui minusta hassulta. Sosiaalidemokratialle 100 vuodessa ja vaikkapa feminismille 50 vuodessa on käynyt aika pitkälti samalla tavalla ja ihan kohtuullisen hyvällä menestyksellä. Haluatko kommentoida, Tuomo?
Niin, ehkä joo. Tavallaan tämä kohtuullisen hyvä menestys on niin kuin tässä yhteydessä ihan kiva. Kyllähän luomuviljelijöillekin on käynyt kohtuullisen hyvä menestys tässä vuosien saatossa. Ja kyllähän luomuviljelijä nykyään pystyy itsensä elättämään ja niin poispäin. Ja kyllä me pystytään kiitettävä määrä luomutuotteita valitsemaan kaupassa, että sikäli menestystä on kyllä tullut, mutta tavallaan ehkä me ennemminkin haettiin sitä, että tai haluttiin kysyä, että mikä on se sellainen itseään uudistavan kansanliikkeen tai kansalaisliikkeen rooli. Onko luomuliikkeessä enää jälkiä sellaisesta, ja pitäisikö sitä jotenkin uudelleen synnytellä? Onko sitä mahdollista uudelleen synnytellä niillä aineksilla, mitä meillä on?
Niin, mä ehkä vastaisin sillä tavalla, että näin on varmaan käynyt, mutta monin osin myöskin luomuviljelijän rooli on vähän niin kuin hankala, ja että kuitenkin luomun osuus on pieni, ja sitten samaan aikaan se niin kuin, valta, että pystyisi kontrolloimaan, että minne luomu on ikään kuin suuntautumassa, niin se on ikään kuin tällaisten ehkä sanotaanko ekologisesti kunnianhimoisesti asiaan suhtautuvien luomuviljelijöiden mukaan se valta tuntuu olevan kaukana. Ja ne on vähän vaikeuksissa sen kanssa, että esimerkiksi MTK ei heidän mielestä kauhean hyvin edusta tätä heidän pyrkimystä, ja että mitään muuta sellaista vaihtoehtoa tälle viljelijäkattojärjestölle ei ole olemassa. Ja se, mikä ehkä tässä sosiaalidemokratiassa ja feminismissä, tai tasa-arvofeminismissä nyt sitten ehkä, niin voi sanoa, että ne on ikään kuin merkittävissä määrin lyönyt läpi ja iskenyt läpi, kun taas ehkä niin kuin viljelyssä niin yli 90% suomalaisviljelijöistä nostaa ympäristötukia niin kuin sekä luomu- että konventionaaliset viljelijät, ja et ikään kuin se käsitys siitä, että näiden käytäntöjen, jotka tällä hetkellä luomuviljelyssä vallitsee, että se olisi ikään kuin oikeastaan muutosvoimasta sen maatalouden kriisin kautta, mitä eletään, niin siinä on ehkä se, että Luomuliitto puhuu ihan avoimesti niin kuin bulkkiluomun ongelmista ja luomua määrittää yhtä lailla vaikka tota, tämmöiset monokulttuuriset käytännöt, jotka voi olla ongelmallisia ja niin edelleen. Ja se on ehkä niinku se ero näihin sosiaalidemokratiaan ja tasa-arvofeminismiin, että se tapa, millä se on institutionalisoitunut, kun se liike on ollut sen verran heikko, niin ei ole ehkä tota, näiden meidän haastattelemien viljelijöiden näkökulmasta niin iskenyt tarpeeksi kunnianhimoisesti läpi. Mutta toki on niin, että sillä on ollut paljon positiivisia vaikutuksia niin kuin yksittäisten hahmojen takia, että tässä päädytään vähän tämmöiseen toisaalta kuvioon. Vai mitäs sanot, Tuomoseni?
Joo, niin kyllä mä sanoisin juurikin näin, ja sitten ehkä tietysti voi herättää sellaisen avoimen kysymyksen, jossa meillä ei varmaan, johon meillä ei ole rahkeita tässä vastata, mutta voin, eihän tuo sosiaalidemokratian ja feminisminkään kohtuullisen hyvä menestys, niin ole ihan joiltakin osin tarpeeksi, ettei nekään ehkä, tai ainakin sosiaalidemokratia on ehkä kyennyt uudistamaan itseään aika puutteellisesti. Mutta mennään eteenpäin.
Ootapa. Tässä voidaan pari minuuttia vielä olla tässä ja ottaa seuraava biisi ja sitten siirtyä seuraavaan teemaan.
Ollaanpas tässä pari minuuttia vielä.
Mutta tavallaan toi nostaa sen filosofisen kysymyksen siitä, että sisältääkö menestyksekkäät kansalaisliikkeet oman tuhonsa siemenet niin sanotusti. Onko jotenkin välttämätöntä, että suomalainen raittiusliike nujertu omaan menestyksensä kieltolain myötä, ja lopulta ihmiset alkoi vastustaa sitä, ja se niin kuin hyvin laaja liike romahti, mutta tämä sosiaalidemokratian esimerkki ja sen institutionalisoituminen, niin kuin nykyiset työväenliikkeen instituutiot ja se turhaumus, mitä monet niiden kanssa kokee ja niin edelleen, niin onko niin, että itse asiassa nämä liikkeet on sisältänyt jotenkin sitten sen, että jossain vaiheessa ne alkaa olla enemmän joidenkin tasa-arvo ja vapaus- ja oikeudenmukaisuuspyrkimyksen niin kuin tiellä enemmän kuin niitä ajavia tekijöitä. Onkohan, mitäs oot mieltä, Tuomo? Tähän vielä yksi kommentti ja sitten voidaan siirtyä seuraavaan biisiin.
Niin, joo. Kyllä,
me annetaan seuraava puheenvuoro Danille, joka voi kommentoida tätä teemaa. Eli Danin Kuusamo-biisi johdottelee meitä, ja me jatketaan mielellään keskustelua niiden kommenttien kanssa, jotka seuraavan biisin aikana ilmestyy. Lasse, pistä Danny soimaan.